matin. Merci de l'avoir suivi.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Tozali kokoba kolobela bongo bokono ya cancer epai ya bana na Lubumbashi. Docteur Vero Aebisi Virginie Nawele ete bilembo bizali ebele bitalisaka bokono ya cancer tolanda lisusu.
Cancer a misato tozomona epai bana eza cancer a makila. Si munene ya cancer ya makila epa bana hein, makila kosila anemi ndenge balobaka anemi fièvre ezo sila te peut-être lokozala cancer ya makila de ya misato wana tobengi yango leucémie ya mine o tozomona pe mingi epa na biso eza cancer moko eza caractéristique ya bana africain bana mindu. Maladie wana otobengi na lopoto lymphome de Burkitt. Omoni mwana mbanga ezo vimba. Bebo ezo vimba. Liso erokipe okanga liso. Omoni fasi nyoso elongi nyoso wa mwana evimbi. Minu ebebe kompe koningade kompe na kokweya. Kokanisa teke no balokelinga mwana o batalaki mwana mabende komi boete. Et ça concerne mon cousin qui pas ban. Concerne nous sur un tano tozo mon ami mingi pas na biso awa. Et ça au babengi na lopoto la forme de Hodgkin. Yango ezozwa au babenga baganglion. Hein mona hein baganglion et bimie. Toza la te au tuberculose. Ah ganglion ah te tuberculose. Oh te et ça la ben infection ka abue koleka te. Et ça pe ba type cancer au ba mona qui pas ban. Baroque au traité ango. Ote ba cause vraiment pour nan loba yango yo, et ye bani vraiment te. De ba étude eza e belé, poto ye ba vraiment ba cause, ba voie ango et de signalisation, nene to lobaka, poto ye ba.
Naboke bisi bato, Dr. Vero apesi bilembo bi ebita lisaka bokono ya cancer e pa yabana, pe ayebisi nini moboti asengeli kosala. Polisungi ya mwana esala maliboso ya ngunga.
Il faut batuba eba ke cancer eza maladie. Maladie nyonso soki eye avant, ba ebi yango avant, baza na possibilité ya ko traiter yango, surtout soki traitement esi eye bani, baza na possibilité ya ko traiter yango pe ebika a 100%. Mais nini tozo mona epa na biso, mingi bano baza na cancer po bazoya na hôpital, bazoya na stade moko très avancé, malade esi komi musika. Et ils ont pesa biso pe ba difficulté. Nde po tozo lela, tozo sensibiliser. To bandi na ba parents, boza na bana na ndako. Po na bana tozo lela makasi, boye ba komi mabango mbangu na l'hôpital. Po na ba koka ko diagnostike yango, ba koka koloba yango nde cancer, pe koye ba ko traite cancer wana.
Kasi mwa mikakatano mizali na lolenge, ya bolandi lisali si ya bana ba ebazali, na bokono ya cancer.
Service ezo existe na clinique universitaire. Toza na besoin ba soutien. Toza na besoin vraiment ya ba tamité ma malamu. Ba leka ba mona bana wana. Ba mona na ba condition nini tozo meka. Tosa makasi kozwa bango en charge. Mais autour ya traitement biloko ebele ezali. Et habituellement bato bazoya eza bato ya ba famille pauvre baza démuni hein baza démuni et que baza vraiment na besoin ya soutien ya bato tout se na bato ya bonne volonté hein ba ya ko salisa bano baza na cancer ba besoin eza ebele et ba besoin côté ba kisi hein ba besoin eza côté ya plateau technique na biso hein côté ya ba prélèvement côté ya ba analyse.
Bokono ya cancer ezali ya solo kozwa pe bana mikie. Virginie Ndawele Bonobe pona VOA.
Merci Nabino Basso, tokutani bongo mokolo malobi pona émission ya sika bokolo ngono pe bomoi.